Un tad tie kolēģi turpināsim budžeta sēdi darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Turpinām debates vārds deputātei Danai Reiznēcei Ozolai otro reizi.
Kolēģi, mēs atgriežamies pie diskusijām par to, vai un kādēļ ir vērts saglabāt patentu maksu režīmu. Es vēlos pievērst uzmanību, cik liels ir tas maksātāju skaits un kāds varētu būt plānotais efekts no nodokļu režīma maiņas viņiem. Mums patentu maksu režīmā šobrīd ir 800 patentu maksu maksātāji no tiem. Daļa ir samazināto maksu maksātāju pensionāru cilvēku ar invaliditāti, kuriem arī tiks saglabāt šī iespēja šo režīmu izmantot, bet pārējie kolēģi tie ir 0,3% no valstī nodarbināto cilvēku skaita. Tiešām domājat, ka šī ir tā problēma, šis ir tas nodokļu režīms, kas rada milzīgu konkurences skropļošanu valstī, vai tas ir tas, kur kaut kādā veidā, kurš neienes pietiekam lielu resursu, jo, kad tāds melnais caurums budžetā strādā, tad nu, skaidrs, ka tā nav. Jūs arī uzliekot lielāku nodokļu slogu šiem nodokļu maksātājiem, jūs neaizlāpēsiet budžetu un nenodzēsīsiet vēsturē lielāko parādu. Domāju, daudz vairāk būtu jāuztrauc par to, ka jau atkal parādās virsraksts, ka pavasarī ir Baltika iespējams atkal griezīsies pēc papildu atbalsta no valdības, 286 miljoni jau tur ieinvestēti. Izskatās, ka nu, kā Bermuda trīstūrī un šādām investīcijām mums vajadzētu būt diskutētām saimā ļoti detalizēt un daudz aktīvāk, nekā tas līdz šim ir darīts. Savukārt, JKP kolēģiem es arī aicinu, ka jūs gatavosiet savu priekšlikumu par ministru algu nepalielināšanu, varbūt, ka ir vērts vēl to uzlabot. Varbūt tā varēs arī kompromisu koalīcijā panākt. Pielieciet klāt tomēr iespēju ministriem saņemt kādu vecrīgas caurlaidu, varbūt, ka mēs arī varētu saglabāt patentu maksu režīmu un uz gadu piešķirt šādu režīmu katram no ministriem palielākas algas vietā.
Deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, vispirms gribētu vērst uzmanību mazliet tehniski, tā dzirdamība paliek ar katru pēc katra pārtraukuma arvien švakāk, cerams, ka mani dzird labi. Es gribētu atbildēt Govzem kungam, protams, fotogrāfija, kā jau Dana Reiznēce Ozola minēja, 0,3% no visiem ir tie, pa ko mēs runājam, patentu maksu maksātāji. Fotogrāfi ir ap 500, kas es pieļauju, ja jūs esat tajā vidē, tad jūs varētu daļu, varbūt pat lielu daļu no viņiem zināt, bet tomēr ir arī vairāk kā 1000 frizieri. Ir arī auklis, kas sastāv lielu daļu patentu maksu maksātāju. Un es tajā komentārā, kad es vērsos pret to, kad ļoti daudzi nezina, es biju domājis plašāk šo komentāru, es biju domājis taiskaitā arī mikrouzņēmē nodokļu maksātājus. Ir, protams, ir daudz, kas izrāda savu neapmierināt, ir bijuši vairākas protesta akcijas, bet es domāju, ka ir tomēr lielākā, izteikti lielākā daļa, tomēr diemžēl par šiem grozījumiem nav līdz galam informēta un pilna informētība tie saņems tikai pēc valsts ieņēmuma dienas, komunikācijas valsts ieņēmuma dienas, tā ka šie stāsies spēkā. Vēl vairāk es domāju, ka izteikt lielākajai daļai saimas deputāti jau būtu vispār grūtības kādam frizierim šodien pateikt, kāda tā būs tā viņa dzīve pēc 1. janvāra. Es domāju, tas būtu liels izaicinājums ikvienam saimas deputātam un arī ministram. Un nav ko zākāt ministrus, kolēģi. Šis ir saimas darbs un saimas deputāta atbildīt debatēt par šiem jautājumiem.
Vārds deputātam Aldim Govzemam otro reizi.
Valaiņa kungs, man jums ir atkal jāoponē un jāsaka, ka nu, neskatoties maniem šķidrajiem matiem, es arī šad tad aizēju pie friziera. Un frizieri man arī jautā, kā tad būs tā dzīve pēc tam, un jāsaka, diezgan godīgi arī atbild, ka tā dzīve būs tāda plāna un nepārāk lielā labklājībā, un tā arī godīgi ir jāsaka cilvēkiem, ka tas tā būs, kamēr tauta nemodīsies. ne tikai frizieriem, bet visiem pārējiem patentu maksātājiem, visiem privātajā sektorā, būs diezgan skarbi apstākļi no 1. Janvāra. Viņiem tagad ir skarbi, bet būs vēl skarbāk. Un šajā kontekstā, principā, jau es visu esmu pateicis, bet galvenais uzsvars patiesībā ir sabiedrība. Jums ir jāsaprot, ka šis arī ir tas, ko raksta mēdījos, tas, ko raksta soctīkos, šis jau ir tas lielais restarts, jeb great reset, kā angliski saka, ja? Padarīt jūs visus nabagus, atkarīgus, un, principā, atņemt jums visu, lai jums nekas nepiedara. Tas formāts ir tieši šāds, šādu formātu tas notiek, un šī tā saucamā sazvērestības teorija sen jau ir kļuvusi arī likumdevēji ietvarā par sazvērestības praksi. Tā ir visīstākā sazvērestības prakse, padarīt cilvēkus nabagus, bez īpašumiem, pilnībā atkarīgus, tādus, kuriem jāiet lūgties pabalsti, vienalga pie valsts vai pie pašvaldības. Un uz to tas viss iet, tas ir tikai sākums, miļie cilvēki. Ja jūs neatapsities, būs vēl trakāk. Sāks ar privāto sektoru, pēc tam ar visiem pārējiem. Paldies.
Deputāts Lārdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos atgādināt, ka šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 10. Deputātu Reiznieces Ozols, Valaiņa Daudzes. Dūklova, Jelīnskas, Kučīnska, Bergmaņa priekšlikumu lūdzu balsosim. Par 28, pret 54 atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi deputāti Jansons, Latkovskis, Zakatistavs, Pleš, Juras Šleiņš, Steins, Mažvillo, Ašerādens, Baumane. Lūdzu saimas šā gada 23. Novembra attālinātajā ārkārtas sēdē noteikti debašu laiku 3 minūtes runājot pirmo reizi un 1 minūti runājot otro reizi līdz darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu, ieslēgt procedūras sadaļu. Mēs varam balsot. Lūdzu, zvanu balsosim par debašu laiku noteikšanu. Šā gada 23. Novembra attālinātajā ārkārtas sēdē 3 minūtes runājot pirmo reizi, 1 minūti runājot otro reizi līdz darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu, balsosim. Par 58, pret 25, atturas 0. Tātad debašu laiks runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Atbildīgās komisijas vārdā deputāte Ilze Indriksone.
11. Priekšlikums no deputātiem Reiznieces Ozols, Valaiņa Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kupčīnska un Bergmaņa. Priekšlikums paredz likumprojekta 9. Pantā izslēgt visu, varētu teikt, šo pantu, un tas bija nosacījums, ka pašnodarbinātājiem ir tiesības 10 darbdienu laikā pēc valsts ieņēmuma dienas pieprasījuma un saskaņā ar pārbaudē konstatēto precizēt obligāto iemaksu un pārskatu par ceturksni. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 11. Deputātu Reiznieces Ozols, Valaiņa Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučīnska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Yeah. Par 28 pret 56 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Divpadsmitais priekšlikums arī ir no deputātu grupas Raizniece Ozola Valainis Daudze, Dūklaus, Jelīnska, Kučīnskis un Bergmanis. Un priekšlikums paredz izslēgt likumprojektu 10. Pantu. Šis pants ir tas, kas paredz jauno minimālās obligātās iemaksu objekta noteikšanu un obligāto iemaksu veikšanas kārtību. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Danai Raizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, šie panti, kas sakos, arī priekšlikumi, kas sakos no valdības puses sagatavotie un budžeta komisijas, tie ir tie, kurus mēs varam nosaukt par šī likuma projekta sirdi. Nu, ja varētu teikt, ka tādam likuma projektam ir sirds, jo tie paredz minimālo sociālo iemaksu ieviešanu. Jūs apskatoties priekšlikumu tabulu, jūs arī redzēsiet, ka iepriekš mēģinājums ieviest minimālās sociālās iemaksas bija 2016. Gadā, no ar 17. Gada sākumu un sabiedrības spiediena rezultātā tas tika atcelts. Un es jums atgādināšu, ka tas bija laiks, kad ekonomika faktiski auga ar 4, vēlāk arī 5% pieauguma tempu, kamēr šobrīd tieši otrādi ekonomika krīt ar šādu pašu tempu. Uzņēmēju organizācijas var norāda, ka faktiski šāds papildu maksājums attiektos uz 269 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, 180 tūkstoši no tiem strādā vispārējā režīmā. Tas ir pie šīs situācijas, pie šī brīža minimālās algas, nākamgad paceļot šo likumu, tas personu loks, uz kuriem būs ietekmē, būs daudz plašāks. Un, nu, protams, ka uzņēmēju organizācijas pamatā arī rūpējas par darba devējiem, uzsverot vairākus faktorus, kas nav pietiekami vērtēti, ieviešot šīs minimālās sociālās iemaksas. Viens tas, ka, nu, praktiski ir liels risks, ka bez darba paliks daļa no tiem darbiniekiem, kas šobrīd ir nodarbināti uz nepilnu laiku. Jā, valsts no savas puses tālāk arī pantos, jūs redzēsiet, ir piedāvājusi izņēmumu grupas, pensionēti, darbinieki, tad māmiņas, ja pieskata bērniņu līdz 3 gadu vecumam un vēl dažas grupas, bet ir ļoti plašs personu loks, kurš, diemžēl, paliek ārpus šo izņēmumu loka, nu, piemēram, vienkārši daudz bērnu ģimeņu, nu, parasti mamma, ja, kur mēģinot apvienot darbu un privātos ģimenes dzīvi, paralēli bērnu pieskatīšanai daļēji vismaz slodzi mēģina strādāt, lai nepazaudētu pilnībā savu profesionālo kvalifikāciju un neskrist no darba tirgus. Reģionos ir daudz tādu uzņēmumu, kur tiek nodrošināti cilvēki, vismaz daļēji viņiem ļaujot iespēju nopelnīt, atkarību dēļ viņi nav un dzīves stila dēļ viņi nav spējīgi nostrādāt pilnu darba laiku, bet tas ir kā tāds ļoti svarīgs sociāla atbalsta pasākums, ja tā ir vietā, ja cilvēks iet uz pašvaldību prasīt pabalsts, viņi strādā. Arī redzēsiet vēstules, kas ir pievienotas no LOSP, no citām uzņēmēju organizācijām, kur ir arī minēti konkrēti piemēri. Šādi grozījumi ieviešot minimālās sociālās iemaksas atstās virkni cilvēku bez darba.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Es arī gribētu pievērst deputātu uzmanību tām vēstulēm, kas ir pievienotas šī likumprojekta izskatīšanas tabulā. Un, kolēģi, nu, šī valstiskā audzināšana, kas šobrīd tiek piedāvāta attiecībā uz sociālām garantijām no profesionālu organizāciju viedokļu, kur pārstāvi tieši šos te darbiniekus, kas ir šī te nodokļu maksātāji kategoriski iebilst par šādām te uzspiestām pozīcijām. Es arī pakavēties gribētu mazliet atmiņās, atceros, kad savulaik šāda veida pieeja jau tika piedāvāta un tas izskatīšana notika sociālo darba lietu komisijā tam jautājumam. Bija Aijas Barčas kundas vadībā, tas notikās, un es arī sanācu būt klāt un redzēt šīs daudzās nevalstisko organizāciju pārstāvis un visdažādākie, kas bija ieradušies un par šo jautājumu diskutēja, un tas bija ekonomiskās izaugsmas laikā. Un toreiz pēc pāris stundu debatēm ar šīm organizācijām pilnīgi visiem tapa skaidrs tajā brīdī, ka tu satiečos cilvēkus, satiecies ar viņiem, viņi katrs pārstāv visdažādākās biedrības, nevalstiskās organizācijas, pilna sociālā darba komisijas zāles tajā toreiz bija. Un tur nebija stāsts, es atceros, bija mēģinājumi runāt par kādām kompromisa redakcijām, tur nebija stāsts par kompromisa redakcijām. Vienos vārtos pierādīja to, ka šādas te izmaiņas atstās cilvēkus, duži vienkārši bez darba. Tas sloks ir tik trauslis, ka šajā gadījumā esmu pilnīgi pārliecināts, ka cilvēki paliks bez darba. Un šajā webināra režīmā, ka mēs strādājam, es domāju, ka neviens no politiķiem, kas balso par šo te jautājumu, būtu ļoti gribētu apskatīties, kā viņi balsot pēc tam, kad būtu satikuši šos cilvēkus, izrunājuši ar viņiem kaut nelielu daļu. Lielīties ar to, ka 100 cilvēki vai cik tur pieslēgušies komisijas sēdē, tas nenozīmē, ka jūs kaut vienu no tiem 100 redzat, kur nu vēl dzirdat. Tas to pilnīgi nenozīmē. Un šajā gadījumā kolēģis aicinu tomēr atbalstīt šos priešlikumus un atgriezties pie saglabāt to režīmu, kāds šobrīd ir.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģis nevarēja pieteikties par procedūru, man nezinu, kāpēc man neļāva. Bet šī priešlikuma kontekstā es arī, un visu pārējo priešlikuma kontekstā es aicinātu, es parakstītu tādu pieteikumu, samazinām debašu laiku uzreiz uz minūtu, nav ko akstīties. Tāpat visu apstiprinās koalīcija nedebatē, laiks tiek patērēts lieki, nu, veik galā deputātiem droši vien arī ir labāk, ko darīt, nekā klausīties opozīcijā un nav ko tur atbalstīt tos cilvēkus, ja? Nav ko viņiem sociālu apdrošināšanu tur piedāvāt labāk, balsojam tikai pret cilvēkiem un miers, ja? Nu, tā tas izskatās šobrīd. Tā ka, kolēģi, lūdzu, ja tāda iespēja pastāv, es būšu pirmais, kurš parakstīs pieteikumu, samazinām debašu laiku, jau uzreiz uz vienu minūtu neākstamies vēl pusdienu, nu tā pieklājības pēc, jo jūs jau tāpat pie tā nonāksiet. Un es parakstīšu un nospiedīšu arī par tam visam, jo, nu, scenārijs tieši tāds pats kā pagājušā gadā. Paldies.
Mārts deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Kolēģi, šie grozījumi ir nelaikā, uz to norāda vairākas darbdevēja organizācijas. Jūs paši redzat, ka šis ir brīdis, un arī nākamie mēneši, nākamais gads būs brīdis, kad strauji samazinājies pieprasījums pēc darbspēku, un tai vietā, lai ņemtu jauns darbinieks, uzņēmumi ir spiesti samazināt darbiniekus vai vismaz samazināt to slodzi. Un tādā veidā, nu, laba lieta, ka ir doma, ka, ja cilvēks daļēju slodzi strādā vairākās darba vietās, tad varētu šīs slodzi summēt, bet ar visu to skaidrs, ka darba devēja maksājumi ir joprojām neprognozējumi un padarīt atkarīgi no apstākļiem, kuri lielākoties jāatkarīgi darba devēja kontrols. Uzņēmumu šajā neskaidrību laikā, lai izvairītos no nepatīkiem pārsteigumiem, ka pēc ceturkšņiem pārēķins un saņems lielāku rēķinu, visticamāk cilvēkus, šie varēs bez tiem iztikt. Nu, tādā veidā atkal bezdarba līmeni palīdzēt.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu balsosim par 12. deputātu Reizniece Ozolis, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska, Bergmana priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27, pret 58, Atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Vairāk nākamie priekšlikumi attieksies uz izņēmumu grupām, uz tiem cilvēkiem, par kuriem varēs neveikt obligātās minimālās iemaksas. 13. Priekšlikums ir Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums, kas paredz izteikt šī likumprojekta 4. Daļas 4. Punktu šādā redakcijā, ka tā būtu persona, kuras apgādībā ir bērns vecumā līdz 3 gadiem. Atšķirībā no iepriekš pirmajā lasījumā definētā, kur nodokļu grāmatiņā bija jābūt šim bērnam. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 17.
Balsojums lūdzu zvanu balsosim par 13. Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemē un Brīvībai LNK frakcijas priekšlikumu lūdzu balsosim. Par 21 pret 45 atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Četrpadsmitais arī ir Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums, kas paredz papildināt šīs atlaižu grupas ar personām, kuras apgādībā ir 3 vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam, vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par 7 gadiem, kamēr bērns mācās. Arī ar personu, kuras apgādībā ir 5 bērni, līdz 18 gadu vecumam pie nosacījuma, ka viņi kāds no viņiem turpinā mācības profesionālajā vai arī augstākajā speciālā izglītībā. Un 7. Apakšpunktu papildinot par personu, kuras apgādībā ir nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīviem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti. Arī šis priekšlikums komisijā tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 17. Aicinu balsot pret vai atturēties.
Lūdzu zvanu balsosim par 14. Nacionālās apvienības Visu Latvijai TBLNK frakcijas priekšlikumu lūdzu balsosim. Par 20 pret 47 atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
Piecpadsmitais ir deputātu Valāņa Reizniec Sozols un Daudzes priekšlikums, kas paredz papildus nosacījumus pašnodarbinātām personām, lai tām nepiemērotu par sevi obligāto iemaksu objektu, ka tas notiktu gadījumos, ja viņš sadarbotos ar nodarbinātības valsts aģentūru un iesaistītos profesionālās pilnveides un pārkvalifikācijas pasākumos. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Es neprasītu par šo priekšlikumu balsot, jo tas jau vairs nav aktuāls, bet es domāju, tas ļoti labi parāda, cik nekvalitatīvs un haotisks ir bijis šī likumprojekta sagatavošanas process. Šo priekšlikumu mēs sagatavojām īsi pirms priekšlikuma iesniegšanas termiņa beigām, jo publiskajā telpā atskanēja lieliskā valdības ideja par to, ka varēs nemaksāt minimālās sociālās iemaksas gadījumā, ja nodokļu maksātājs vērsīsies valsts sociālajā dienestā un pierādīs, cik tieši trūcīgs viņš ir un cik tieši nevarīgs viņš ir, nopelnīt vismaz minimālo algu un sociālos darbiniekus padarītu tādā veidā par nodokļu administrētājiem, es teiktu, droši vien arī par psihologiem lielā mērā šajā situācijā. Nu, patiešām labi, ka valdība attapās un vismaz pēdējā brīdī novāca šo ideju un nepalielinot administratīvo slogu arī sociāliem darbiniekiem un novēršot šo neiedzīgu administrēšanas veidu, bet es teiktu tā, ka arī tas priekums, kas ir piedāvāts vietā, necik nu, veiksmīgs nav, jo patiešām nevis vienkārši šobrīd ir ļauts nemaksāt minimālās sociālās iemaksas vismaz no minimālās algas, ja persona redz, ka nebūs iespēja nodrošināt minimālo algu kā ikmēneša ienākumu, bet pašnodarbinātām personām, piemēram, katru ceturksni ir jādeklarē valsts ieņēmuma dienestā prognozētie ienākumi un jāmēģina pierādīt, ka tie nesasniegs minimālās algas apmēru reiz trīs mēneši ja, valsts ieņēmuma dienestā. Pēc tam iekasē šos nodokļus no faktiskā apjoma, rastīju, visiem būs darbs, jā, visiem būs darbs, vai būs kāds reāls iegūms no šādas sarežģītas administrēšanas, es patiesību sakot neredzu, izņemot to, ka, piemēram, pašnodarbinātām personām šādā veidā valdība padara dzīvi sarežģīt, nu tā, lai ir tik ļoti grūti un nepatīkami strādāt šai režīmā, nu, lai tajā brīdī, kad valdība atkal piedāvās kārtējo nodokļu palielinājumu, tad beidzot viņi pieņemtu lēmumu šos nodokļu režīmus pamest. Es neaicinu par šo no priekšlikumu balsot, kā es teicu, tas tiešām vairs jau nav aktuāls, bet ļoti tāds labs, manuprāt, rādītājs par šo likumprojekta izstrādes procesu.
Paldies, tātad deputāte neiebilst par komisijas viedokli.
16. Ir labklājības ministrs Petrāvičs priekšlikums, kas izsaka jaunā redakcijā 24. Pantu par minimālo obligāto iemaksu objektā noteikšanu un obligāto iemaksu veikšanu. Šeit arī ir būtiskāka atšķirība, kur tiek noteikts, ka pašnodarbināta persona netiks, viņai netiks piemērot šīs obligātās iemaksas, ja viņa sadarbosies ar sociālo dienestu. Un sociālās dienas tā kā akceptēs, ka viņa nav ar šo obligāto iemaksu objektu apgrūtināma. Un bija paredzēts, ka ministra kabinets noteiks kārtību, kā tas notiek. Bet šis priekšlikums arī komisijā bija daļēji atbalstīts un iekļauts jau komisijas priekšlikumā numur 17.
Sākam debatas vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Jā, kolēģi, nu, es vēlreiz atgādināšu, ka kopumā šo priekšlikumu, ko labklājības ministrē piedāvāja, nu, faktiski vēl mēģinot noformulēt tajā pašā dienā, kad budžeta komisija skatīja šo likumprojektu otrajā lasījumā, kad līdz galam vēl nevarēja saprast, kā vispār tā administrēšana notiks, un budžeta komisija bija spiesta arī veidot savas redakcijas, faktiski ar tādu skaidru uzdevumu nopirkt valdībai laiku, jo komplektā ar visu šo piedāvājumu nāk uzdevums valdībai līdz nākamā gada vidum piedāvāt redzējumu par to, kā atkal mainīsies sociālo iemaksu likmes un maksāšanas kārtība no nodokļa iemaksu maksāšanas objekts no 2022. gada sākuma. Nebeidzamais nodokļu izmaiņu process mums ir priekšā. Atgādināšu, ka uzņēmējiem viens no būtiskiem faktoriem, lai viņi strādātu un nu, arī atzītu uzņēmēja darbības vīdi par labu esam, ir stabilitāte nodokļu politikā. Tas, ko kolēģi jūs šobrīd darāt, jūs ieviešat pilnīgi haosu. Nav pat runas par to, ka lai šādas nopietnas nodokļu izmaiņas īstenotu, būtu jāsagatavo nodokļu attīstības pamatnostādes ar rūpīgu analīzi, ar plānoto ietekmes tautsaimniecību, ar administrēšanas pasākumu skaidrojumiem. Jūs tā vietā vienkārši, nu, bliežat kā tāds nesaprātīgs automašīnas vadītājs aizsienot acis sev, neievērojot zīmes un apdraudot tos, kas jums trāpās ceļā. Tā nav laba nodokļu politikas veidošanas praksi un, nu, es to tiešām varu teikt arī no savas pieredzes, jo mēs iepriekšējo nodokļu reformu izstrādājām gandrīz divus gadus. Daudzās darba grupās, iesaistot iespējami daudz sociālo partneru, sabiedrības locekļus, mēs veltījām tam finanšu resursu, cilvēku resursu, lai skaidrotu, kādas ir izmaiņas plānotas, kāda ir administrēšanas kārtība plānota, un ar visu to, ar to milzīgo nu, ekspertu darbu, kas tika ieguldīts nodokļu reformā, bija kļūmes un kļūdas, un mēs redzam, ka cilvēkiem bija grūtības saprast tad administrēšanu. Jūs tajā vietā lai izpildītu solījumu par to, ka vienkāršosiet nodokļu administrēšanu, likumdošanu ar progresīvu iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumu prognozēto neaplīkumu minimumu. Daļā nodokļu administrēšanas ir sarežģījusies. Jūs kāpjat vēlreiz uz tā paša grābekļa, vēl lielāka grābekļa, dariet to un darot to pašu, atkal ieviešot prognozēšanu un sagādājot, visticamāk, lielai daļai nodokļu maksātāju gada beigās nepatīkam pārsteigumu nodokļu parādu veidā.
Debats vēl nebija slēgts. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, godātie kolēģi, pievienojoties kolēģei Ozols kundzei, lai arī, protams, pagājušajā saimā sasākumā opozīcija bija visai kritiska par izstrādāto nodokļu reformu Kučinska valdībā, taču man ir jāsaka, ka tik ļoti sasteigtu un tik ļoti nepareizi nokomunicētu šo te nodokļu reformu, kuru principā bez ir kādas pieteikšanas pavisam ātri septembrī faktiski ieplānoja mūsu valdības politiķi ir nu tiešām nu salīdzinājumā diezgan slikti izskatās, jo nu nevienam nav noslēpums, ka visticamāk šo te kustību provocēja Satversmes tiesas spriedums un tad nu ātri vajadzēja kaut ko atrast un sametlēja vājākās vietas un tad līdz ar to tagad mēs esam tur, kur mēs esam, liela daļa šo te uzņēmēju tiks faktiski palikt zem sitiena. Bet tas, ko es vēl gribēju piebilst pie visā sacītā ir, jā, tā prognozēšana un tā, teiksim, tās visas iemaksas, kuras šobrīd tiek veikts, jā, mēs pareizi sapratām, tad arī šobrīd tie cilvēki, kuriem ir liekt strādāt, kuri ir patēt maksātāji, viņiem, nu, attiecīgo mēnesi jau bija jāiemaksā patent maksa, bet nekādu atbalstu no valsts viņi nav saņēmuši. Tad, nu, kolēģi, varbūt, ka tā vietā, lai tagad jūs steigā mēģinātu uzkraut vēl jaunus pienākumus šiem cilvēkiem, jūs tomēr beidzot atrisināt jautājumu par dīkstāvus pabalstiem, tāpēc, ka šis jautājums dienu garumā joprojām nav atrisināts. Mēs neredzam nekādu risinājumu. Mēs redzam, ka veselības ministre jau faktiski ir atzinusies savā pilnīgā bezspēcībā, bet risinājums, kādā veidā mums saglābt šo ekonomiku, šobrīd mums nav. Mēs tikai kopā ar jums mēs redzam, kā jūs joprojām turpināt nīcināt ārā visus iespējamos uzņēmēju darbības veidus, kuri vēl eksistē, vēl varēja noturēties. Es aicinu atbalstīt. Es aicinu šobrīd nebalsot par šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labvakar. Šis priekšlikums, ņemot vērā, ka viņš ir tehniski daļai atbalstīts, protams, ka būtu jābalso vai nu atturoties vai tad noraidot balsojot pret, ja. Bet tas to ir iesniegusi labklājības ministri un es arī pārliecinājos, ka viņi ir klātsoši saimas sēdē un acīm redzot klausās debats un es domāju, ka ņemot vērā, cik tajā izstrādes procesā, cik aktīvi tika skaidrots dažādās tās, nu, tie iegūmi no viss šīs nodokļa reformas, būtu tikai, nu, adekvāti arī viņi pati pastāstīt, nu, par to savu idejisko pusi, nu, teiksim, arī par šo priekšlikumu, jo ne jau visi deputāti arī piedalījušies budžeta komisijas sēdē, un ne jau visi ir dzirdējuši, nu, visus tos argumentus arī, un, ziniet, komisijās jau parasti, nu, tas priekšlikumu iesniedzējs ziņo par to savu priekšlikumu, un šobrīd, nu, budžets kā viens no galvenajiem likumprojektiem, kā saka, vispār, nu, politikā un arī parlamentā, tas jau, nu, būtu tas priekšlikums, kur varētu, nu, arī tā kā noziņot vēl vienreiz par to priekšlikumu. Tas ir tikai tās draudzīgs ieteikums, protams, kopumā tas priekšlikums ir daļai atbalstīts, tāpēc tehniski ir jābalso pret viņu. Nu, vai arī tie, kas praktizē to saucamu atturēšanos, ja, nu, var arī atturēties, es gan iesaku tad, nu, vienkārši tad noraidīt. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, manuprāt, tikko Feldmaņa kungs nodemonstrēja, un es nevaru nerunāt par to, kas ir politiska atbildība. Jā, mēs redzam ministras priekšlikumus, varbūt ministra pati pieslēgusies, un viņa ir arī saimnes deputāte, tas būtu loģiski, viņa piedalās šajā procesā. Bet, kolēģi, tas, ko šobrīd izpilda jaunā konservatīvā partija, un es domāju, tas tādā partijas līmenī, jo es teiktu, latviski varētu teikt, ieslēdz tādu atpakaļgaitu un ir sadzirdējis opozīciju, ir viennozīmīgi sadzirdējis opozīciju, kad opozīcija divu dienu garumā teica, ka vainīgi būs saimnes deputāti pie visiem šiem grozījumiem, kas šeit šodien tiek apspriesti vakar, aizvakar. Atbildību uzņemsies neviens cits kā saimnes deputāti un tās politiskās partijas, kas par to nobalsoja. Ne jau ministri un ne jau ministrs prezidents, viņi būs pirmie, kas vainos saimu pie šiem nobalstotiem jautājumiem. Manuprāt, līdzīgi kā tas jau ir bijis, kad jūs pirmajā lasījumā nobalsojāt par šo likuma projektu visiem šiem likumiem, un kad nācāt ar iebildēm, vai tik jūs neseņēmāt atbildi, kad jūs jau paši nobalsojāt par šo te visu. Un tā tas arī būs. Un viss tas, ko jūs tagad izpildieties to, kad ministriem vajadzētu iesaldēt algas, jūs divas dienas atpakaļ to noraidījāt. Opozīcija to piedāvāja. Noraidījāt. Un šobrīd te izpausties, aicināt kādam te nāk kaut ko skaidrot. Kolēģi, tas, protams, ka jānāk, jāskaidro. Bet jautājumi un atbildība šobrīd jau vairs nav valdībā. Valdībā vajadzēja jūsu ministriem prasīt šo skaidrojumu. Valdība ir tā, kas sagatavo to. Un jūsu pašu atbalstīt valdības ministri šo budžetu ir iesnieguši. Un balsojot par budžetu un vai par kādu jautājumu, nav tā, ka tas ir labklājības ministrs jautājums. Visi kopā balso. Labklājības ministri viena pati nevar nobalsot. Tāpat kā viens deputāts šeit saimā nevar nobalsot viens pats vai kādu politiskā partija, piemēram, KPV nevar nobalsot par šiem priekšlikumiem viena pati. Tāpat kā par jebkuru no likumprojektiem mikrouzņēmumu nodokļu grozījumiem, nevar nobalsot viens deputāts. Tas jāizdara kopā. Un kopā jūs to šobrīd lieliski parādiet, kā jūs to kopā darat. Un atbildība arī jums būs jāuzņemās kopā. Un tad, kad jūs balsojat ar aizvērtām acīm pa priekšlikumiem, atcerieties, vēlētāji tieši jums prasīs, kāpēc jūs tā balsojāt. Un jums būs pašiem jāskaidro savu balsojumu. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam otro reizi.
Es domāju, ka ir tikai normāli, ka saimas debatēs piedalās nu, gan opozīcija, gan pozīcija, un man jau nu, droši vien nevarētu pārmest, ka es būtu pārāk maz, kā saka, debatējis ja, budžeta sakarā. Nu, man liekas, ka ir tikai, tad, kad mēs pienāksim līdz budžeta likumam, kur varēs arī balsot par attiecīgiem apropriācijas priekšlikumiem, tur, piemēram, ministru algām un tam līdzīgi, tad arī katrs varēs parādīt, kā viņš balso un nu, kādi viņa uzskati attiecībā uz populistiskiem opozīcijas priekšlikumiem, kādu, piemēram, mēs piedzīvojām pirmdien, nu, konservatīvie nekad nav slēpuši, ka mēs esam skeptiski attiecībā pret opozīcijas populismu un arī turpināsim to vienmēr, nu, nebaidos to, lietot to vārdu, atmaskot un nebalsot par to. Tas arī viss, paldies.
Vārds deputātē Julijai Stipaņenko otro reizi.
Jā, kolēģi, atgriežoties pie priekšlikuma un pie tā, ko mēs dzirdējām no Helmena kunga, jāsaka tā, ka labklājības ministrē principā nav vienīgā persona, kurā būtu atbildīga par garantētā minimālā ienākuma šo te slieksni. Un patiesībā jau pirms viņas bija arī tāds viens ļoti jauks labklājības ministrs kā Jānis Reivs, kurš arī attiecīgi neko nedarīja šajā sakarā, kamēr satversmes tiesa nelēma savādāk. Tā kā, un īstenībā jau tad, kad jūs veidojat valdību, viens no jautājumiem, kas virmoja gaisā, bija, kā jūs apkarosiet nabadzību. Jūs par to nedomājāt, un tagad uzkraut visu tikai vienai ministrijai, manuprāt, ir absolūti nepareizi. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Es nevaru piekrist Stepiņenko kundzei, kad JKP neapkaro nabadzību. Viņi pilnīgi noteikti to dara. Piemērs bija ļoti skaidrais balsojums par solidaritātes nodokli. Viņi rūpējās par to, lai lielo algu saņēmēji varētu saņemt lielākas algas un nekādā gadījumā nenonākt nabadzībā. Tāpat viņi ļoti rūpējās par to, lai Air Balticam, lielākajai Latvijas aviokompānijai, nebūtu jāslīst nabadzībā vairāk kā 200 miljonu eiro. Tika iemaksāti šī uzņēmuma, lai labu šo uzņēmumu nabadzības jautājumi, lai vai kam, bet šim politiskam spēkam pilnīgi noteikti ļoti rūp. Tāpat mēs redzam to, ka viņi ir sākuši Latvijas vēsturē, es neatceros laiku, bet tieši JKP ir sācis dotēt Latvijas dzelzceļu, lai arī dzelzceļš nenonāk nabadzībā, kas ir ļoti liela sasnieguma, kas ir viņiem jau šobrīd sakrājušies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi, es gribētu uzslavēt JKP pārstāvu Feldmaņa kungu par savu, nu, vienkārši izcilo spēju malot. Paldies par to, es nezinu nevienu, kurš tik perfekti to prastu. Paldies, nekavēšu vairāk laiku.
Deputāts Lācu, komisijas vārdā.
Komisija šo priekšlikumu daļai atbalstīja un iekļāva komisijas 17. priekšlikumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 16. labklājības ministras Petrāvičas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 4 pret 53 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Septiņpadsmitais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš apvieno daļai iekļaujot iepriekš jau 3 minētos priekšlikumus un nosaka jaunā redakcijā minimāla obligātā iemaksa objektā noteikšanas un obligāto iemaksa veikšanas kārtību. Būtiskākā atšķirība ir tā, ka ir papildināt šīs te grupas, uz kurām neatiecas obligātā minimālā iemaksa, iekļaujot arī daudzbērnu ģimenes un arī personas, kuru pašas vai laulāta algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts nepilnvarīgs bērns, kas saskaņā ar normatīviem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti, kā arī nav vairs atsaucis, ka būtu pašnodarbinātām personām, lai viņām nebūtu šī te obligātā minimālā iemaksa jāmaksā. Jāsadarbojas ar sociālo dienestu, bet noteikti kārtība par to, ka sadarbība būs ar valsts ieņēmumu dienestu. Un varētu teikt, šis ir tāds kompromiss risinājums, kur budžeta komisija atbalstīja un aicina arī jūs atbalstīt.
Sākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Es lūdzu 3 plus 1 minūti.
Debušu laika tiek apvienoti.
Jā, likumprojekta 10. pantu Dana Reizniece Ozola nosauca par likumprojekta sirdi. Es nosaukšu šo 17. priekšlikumu likumprojektam un noslēdzošu 38. priekšlikumu par likumprojekta sālu. Es necitēšu, jo atņems tam laiks, bet secinu, ka minimālas obligātās iemaksas ieviešana ir ekonomiski kaitīgs un sociāli graujošs valdības pasākums, jo tās acimredzami palielina nodokļu sistēmas regresivitāti, kura pati par sevi ir absolūts ļaunums. Tas ir, jo mazāki ir personas ienākumi, jo lielākā to daļa ir samaksājuma nodokļos, jo lielāks ir personas individuāls ieguldījums valsts budžetā. Tas nav nec ekonomiski attaisnojams, nec taisnīgs. Kā ekonomiski un sociāli mazāk aizsargājamajiem ir relatīvi lielāka nasta, un atbildība par valdības budžeta izpildi. Tas ar vien vairāk palielina plaisu starp turīgajiem iedzīvotājiem un nabadzīgajiem. Tuvinam masnodrošinātajiem ar vien lielāko vidējai sociālajai šķīrei piedarīgo skaitu. Atņem personīgas attīstības iespējas, vairot ciešanas ģimenēm, tāpat kā ikvienam, kuru panāk šī valdības iecerē. Ir maz, ka ekonomiski un politiski valdošas personas un organizācijas notur jau spēkā esošajā iedzīvotāja ienākuma nodokļa regresivitāti un pretojas stipra progresīva ienākuma nodokļa ieviešanai. Tagad tiek izveidots vēl viens instruments, ar kuru tiks makšķerēti pēdējie centi un no to līdz pilsoņu naudas mākiem, kas cenšas un spējīgi paši nodrošināt savu ekonomisko patstāvību. Viņus visus valdība piespiež kļūt par lētiem algotiem darbiniekiem darba spēka tirgu un iekļauties konkurence par darba vietām. Pēc valdības ieskatiem pašnodarbināti ir vienīgi sākums ceļam uz vidējo biznesu. Negribi kāpt augšā, kļūsti par algotu darbinieku pats. Šādu kapitalismu mums ceļa valdība. Taču šeit Saimā atcerēsimies, ka starp mūsu vēlētājiem daudz ir tādu pašnodarbinātu un mazo uzņēmēju, kuri nemaz nevēlas kļūt par magnātiem. Viņi grib patstāvīgi darboties savā biznesā, dzīvot ar saviem nelielajiem, toties stabiliem ienākumiem, nodrošināt savai ģimenei valstī vidējo, tomēr pārtikuša dzīves līmeni, iespēju strādāt darba dienas, bet brīvdienas atpūsties. Jā, viņi rūpēs par sevi, taču tieši viņi rada veiksmīgai uzņēmējdarbībai, nacionālajai ekonomikai nepieciešamo augsni. Graujot augsni, valdība grauj kokus. Es aicinu neatbalstīt 17. Priekšlikumu, kā arī to pēdējo 38. Paldies par jūsu uzmanību, kungi.
Deputāts Lādzu, komisijas vārdā.
Komisija šo priekšlikumu atbalstīja, aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 17. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 57 pret 26 atturas 0. Priekšlikums ir atbalstīts.
Astoņpadsmitais deputātu Reizniec Sozols, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska un Bergmaņa priekšlikums paredz izslēgt likumprojektu 11. Pantu, kurš attiecas uz patentu makstātājiem, kad ievērst nebūs apdrošināšanas nebūs pašnodarbinātie tādi, kas maksā patentu maksas. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Ja, kolēģi, es domāju, ir vērts aizdomāties par to, kādēļ praktiski vienīgā uzņēmēju atbalsta organizācija, kas izteica atzinīgas vārdus šajām nodokļu izmaiņām, bija ārvalstu investoru padome. Nu, no tiem priekšlikumiem, kas viņa vēstulē tika minēta, tur bija tāda mazi priekšlikumi par attaisnotiem izdevumiem vai kaut kas tam līdzīgs, bet faktiski nu, paslavēja valdību, ka valdība iet pareizajā virzienā. Ļoti skaidra argumentācija. Es domāju, ka tas, ko jūs panāksiet pēc visām šīm nodokļu izmaiņām, jūs nodrošināsiet lētu, labu darba spēku ar valsts kompānijām, jo nedomājieties paši, ja īsā laikā, tā kā Finanšu ministrija prognozē, 32 tūkstoši mikro uzņēmumu nodokļu maksātāji, 32 tūkstoši pašnodarbināto, nu, proši vien arī tie cilvēki, kas uz daļējas slodzes šobrīd strādā un kurus atlaidīs tie vietējie ražotāji reģionos, meklēs darbu, varēs par minimālu algu, droši vien cilvēki ar vairākām augstākām izglītībām jau dabūt ārvalstu kapitālu uzņēmumos, un diez vai tas ir tas, ko mēs šobrīd novēlam savai tautai. Es vēlreiz aicinu saglabājiet vismaz šo nodokļu režīmu patentu maksu, kā tāda glābšanas saliņa tiem, kas gadījumā, ja viņi nevarēs atļauties pašnodarbināto režīmā strādāt un maksāt sociālās iemaksas no sākumā minimālās algas, pēc tam no visa ienākuma, tad šis būtu vismaz režīms, kā ļaut cilvēkam pašam ar savām rokām savu galvu nopelnīt algu un nevis iet strādāt par mazu naudiņu lielā starptautiskā korporācijā.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģis, arī aicinu patentu maksātāju šo te režīmu kaut kādā veidā tomēr saglabāt. Man ļoti patīk tas progress, kas ir iestājies koalīcijā attiecībā uz to, kad vismaz ir kaut kāda priekšlikuma, kuras ar tādu nobīdi, opozīcijas priekšlikumus, kas esam nobīdi, ir gatavi atbalstīt. Tāpēc mēs turpināsim stāstīt par to, kaitējumu, kādu nodara šis budžets un šie priekšlikumi un attiecībā par šo konkrēto, tas ir vēl kārtējais aicinājums saglabāt patentu maksātāju režīmu. Kārtējais atgādinājums tam, ka tajā strādā tūkstoši Latvijas iedzīvotāji izvēlās šo un šīs profesijas, kurās tās darbojas, savulaik, es domāju, tas bija tāds interesants pieejams, kādā veidā izdomāt, lai tomēr šo profesiju pārstāvi kaut kāda veida nodokļu maksājums veids. Es varu tikai iedomāties to administratīvo slogu, kas radīsies, tās emocijas, kas radīsies tajā brīdī, kad šis pirmā kārtā šis nodokļu sloks vairs nebūs samaksājums, pārēj uz citu režīmu būs apgrūtinoša, iedzīvotāji izvēlēsies pāriet ēnu ekonomikā, darbosies pelēkajā vidē. Tas pat, godīgi sakot, tas pat būtu labāk nekā tad, ja viņi vispār aizbrauk prom no Latvijas un iztukšot jau tā tukšos laukus un reģionus, kas jau šobrīd ir. Un tam visam pretī, ja vēl tas valsts ieņēm dienas, ja vēl nāk virsū un sāk viņus terorizēt par to, kad varbūt kāds sāk savā dzīvoklī sniegt frizieru pakalpojumus, varbūt kāds nesamaksā nodokļus par fotogrāfu pakalpojumiem, varbūt kāds iedod skursteņu lauķiem ķepā naudu un viņš šo naudu pa ceļam uz mājām jau ir piemirsis, ka viņam tā būtu jānodeklarē. Un tā es varētu turpināt. Tā kā, kolēģi, dienas beigās mums palielināsies ēna ekonomikā nodarbināto skaits un tas, ko minēja Reiznieks Ozols kundze, tas ir vēl vairāk apdomu vērts. Vai tiešām mēs esam gatavi būt tāda kā darba ņēmēji ārvalstu investoru kompānijām un 10 000 iedzīvotāju sūtīt šajā virzienā.
Vārds deputātei Evijai Paplei.
Labvakar, priekšsēdētājs kundze un kolēģi. Es laikam aicināšu koalīciju un pozīciju turpināt noraidīt visus saprātīgos priekšlikumus, jo šķiet, ka beidzot var iegūt atbildi, neskaitā arī šo priekšlikumu, bet atbildi ir visticamāk skaidra. Laikam jau tieši tāpēc, ka noraidot jebkādu uzņēmēju darbību, neskaitā arī patentus, neskaitā lauksaimniecības jomā un kultūras jomā, jūs dodat skaidru atbildi, visiem saprotamu atbildi, kādēļ nepiešķirat naudu izglītībai, augstākai izglītībai un zinātnei. Šobrīd atbilde ir skaidri redzama, jo nebūs kam, jo nebūs ekonomiskās attīstības un nebūs arī, kas tajā augstākajā izglītībā vai zinātnē kaut ko dara. Aicinu vēl padomāt, turpināt noraidīt saprātīgos priekšlikumus arī tādēļ, ka faktiski šobrīd jau visa pasaule un īpaši Eiropa, neskaitā Eiropas Savienības kontekstā, runā par draudiem, ka ne tikai netiks apturēts jauniešu bezdarbs, bet šobrīd pieaug jauniešu bezdarbs. Turpiniet noraidīt saprātīgus priekšlikumus, jo tad Latvijas jauniešiem nebūs bezdarba procenti, jo viņi visi jau būs aizbraukuši vai faktiski neredzēs iespēju palikt Latvijā, bet brauks projām, jo tur būs iespējamas mācības valsts naudu, tur būs iespējama arī uzņēmējdarbība. Turpiniet šādi jo faktiski visi jūsu šā brīža lēmumi to veicina. Un atbilde cilvēkiem ir skaidra. Nevajag finansējumu augstākai izglītībai, nevajag finansējumu zinātnei, nevajag atbalstīt skolotājus, tiem jānesā maskas vai jāievēro metru atstatījums, un nevajag atbalstīt jaunus cilvēkus viņu uzņēmē darbību, jo jauniešu bezdarbs Latvijā, taču, kā mēs redzam, procenti mums nav tik lieli, vai ne? Nepieaugs. Turpiniet šādu politiku, un tauta tiešām to redzēs, un mēs nebeigsim rādīt, kādas ir jūsu lēmumu sekas, neatbalstot saprātīgus priekšlikumus, vai vēl mēģinot vismaz izlabot to Covid kontekstā. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, es tikai pie šī paša priekšlikuma runājot par atbildību, daudz esmu runājis, bet es aicinātu arī neskumt tās frakcijas, kuras mēs šodien laikā mazāk izterizējam, šobrīd sanāk jaunā konservatīvā partija ir vienīgā, kas te tiek, ar kuru mēs debatējam par atbildībām. Arī pārējām frakcijām pienāks sava kārta pie citiem jautājumiem, kad mēs jau varēsim izterizēt arī citus ministrus par viņu atbildības sfērām. Jā, paldies.
Vārds deputātam Krišānim Feldmanam.
Es vēlējos atbildēt Papuls kundzei, kur iespējams netīšām, bet izplatīja maldinošu informāciju, ka zinām šis budžeta projekts paredz 33,3 miljonus eiro tieši pedagogu algu celšanai. Tas ir gan domāts tātad pedagogiem pirmskolas 5-6 gadu veco bērnu izglītībā, kas strādā tāpat arī vispārējā izglītībā un arī profesionālajā izglītībā. Un tāpat arī 7,2 miljonu eiro ir paredzēti jau nākamgad arī akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmi paaugstināšanai. Un jāpiebilst, ka arī 2022. Gadā šis pieaugums turpināsies attiecībā uz skolotāju algām, tad tie tiks izpildīti likumā solīti 830 eiro par nosaucamo vienu likmi, un 2022. Gadā tad plānot sasniegt šo 900 eiro slieksni, kas, protams, ar vienu par maz, bet nu, tie ir būtiski pieaugumi. Tā kā es aicinātu nemaldināt sabiedrību attiecībā uz naudas piešķiršanai, nepiešķiršanai izglītības nozarei. Paldies!
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Jā, kolēģi, naudas piešķiršana ir laba, bet es atgādināšu, ka jūs to šobrīd darāt uz parādu rēķinu. Lielāks deficīts šobrīd nozīmē vēl lielāku nodokļu rīt, ja vien nebūs skaidrs plāns, kā stimulēt tautsaimniecību, nevis kā to nobeigt, kā tas šobrīd tiek darīts. Es vēl vienu aspektu vēlējos pacelt arī patentu maksas kontekstā. Manuprāt, interesanti par to nepārāk daudz mēs runājam šajā budžetā. Sieviešu atbalsts centrs Marta rakstīja vēstuli, ka tieši arī Covid laikā ļoti strauji pieauga vardarbība ģimenēs, un tieši sievietes arī nodokļu izmaiņu kontekstā būs lielākās cietējas, jo tās kā likums nu, biežāk nekā vīrieši strādā zemā apmaksāts un nestabils darbs, un šādas nepārdomātas nodokļu izmaiņas, ievēršot minimālās sociālās iemaksas par daļēju laiku darbu, un arī atceļot patentu maksas, kur sievietes ir daļa no izmantotājiem, var tieši šo sabiedrības grupu nolikt neapskaužamā situācijā.
Vārds deputātei Evijai Papulei otro reizi.
Priekšsēdētājs kundze, paldies JKP intelektuālim. Jūs piemirsāt pateikt, ka nevis maldināšana, bet jūs šobrīd maldinat. Jūs izpildat tikai to, ko pedagogu atalgojuma paaugstināšanas grafiks pieprasa, un esat pateicīgi, ka Karinkungs jums ļauj šo izpildīt. Jūs izpildat tikai mazās normas par 50 eiro atalgojuma paaugstināšanu. Jūs neatradāt naudu augstskola asistentiem, jūs neatradāt naudu zinātnei, un to naudu, ko jūs atrodat, jūs nepārtraukt atrodat no bērnu brīvpusdienām. Būtu godīgi ierosināt šo funkciju, noņemt izglītības zinātnes ministrijai un atdot labklājības ministrijai, jo iespējams tad, brīvpusdienu nauda tikt izmantota mērķim, nevis visādu citādu atbalsta formu finansēšanai, tā skaitā pedagoga algas augstskolā, bet jūs neatradāt naudu. Tas ir minimums, kas jums jāizpilda saistībā ar likuma prasībām. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Ločmalai.
Jautājums par to, kas maldina sabiedrību. Jautājums jaunai konstruktīvai partijai. Jūs pašlaik taisat savu piāru tikai uz viena pamata dēļ, ka Felma kungs te kaut ko mums mēģina iestāstīt. Viss, kas jums būtu godīgi jāpasaka sabiedrībai, ka tas, kas pašlaik notiek, tas tiešām ir mazā biznesa iznīcināšana. Tas ir ļoti liels Latvijas sabiedrības istumšana. Nākamgad tiklīdz būs vaļā robežas uz ārzemēm, jo visi jau saprot, visi, jūs nevarat iedomāties, tik lielā mērā tā tauta ir sapratusi, kas notiek pašlaik. Viņi jau ir gatavi un sēž uz čemadāniem, tikai virtuāliem. Un tie ierobežojumi, kas pašlaik notiek, tas ir vienīgais faktors, kas aptur šos cilvēkus. Mēs maldinam sabiedrību. Jūs iedomājaties, skolotāja 830 eiro alga. Tas ir daudz? Padomājiet, cik saņēmat ministri ar savu absolūtu neprofesionalitāti, kuri neprot sagatavot, kuri vada ministrijas tik neprofesionāli, ka mēs te saņēmām Saeima brāķi pēc brāķa. Saeimas saskaņas frakcija tikko iesniedza likuma projektu, kurā prasa iesaldēt visu šī ministru kabineta ministru algas, visu šī ministru kabineta parlamentāro sekretāru algas. Nav pelnījuši. Pastrādājiet par skolotājiem varbūt, par šo dalgu, kuru jūs pielikāt. Un beidziet maldināt sabiedrību par notiekošu, jo sabiedrība visu jau ir sapratusi. Paldies.
Vārds deputātē Julijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, pilnībā pievienojoties manai kolēģei Reiznēcei Ozols kundzei, Reiznēcei Ozols kundzei par to, ka šī režīma iznīcināšana sitīs pa sievietēm un pa sieviešu neatkarību, pa daudz bērnu ģimenēm, kurās mammas mēģina apvienot šo te savu pienākumu, kur viņas uzņemās saudzināt bērnus, teiksim, ar kaut kādiem citiem ienākumiem, mēģinot, teiksim, arī tādus pavisam mazus bērnus audzināt, kuri viens pēc otra piedzimuši, piemēram, ģimenē. Mēs zinām tādas ģimene dzīvo Rīgā, kurā ir 8 bērni, tur jau vispār māma nevar iet normētu darba laiku strādāt, līdz ar to viņi arī cenšas kaut ko atrast, kaut kādu arī sev iespēju nopelnīt. Tie visi, kuri, man liekas, bija vakardien vai aizvakardien, bija tā dienā, kurā visi deklarēja, ka viņi atbalsta šo te cīņu pret vardarbību, sievieti, visi tie, kuri vakardien, aizvakardien rotājās ar dažādiem, varbūt dažādām bildītēm, kā viņi tagad cīnās, kā jūs šodien balsosiet, kā jūs esat balsojuši. Jūs, protams, balsojat neklausot pat jūsu tādus savā ziņā cīņas biedrus un domu biedrus resursu centru Marta, kur, manuprāt, šobrīd absolūti pamatot norāda, ka viens no faktoriem, kas tiešām palīdzēs sievietēm, kuras ir nonākušas neapskaužamā situācijā, kuras ir arī ekonomiski atkarīgas nereti no saviem vīriem, kuri varbūt nepārāk labi pret viņām izturās, šis ir tas veids, kādā sievietes var atrisināt šo problēmu, tātad kļūt vairāk neatkarīgas, nopelnīt savu naudu, jo ekonomiski jau šī ekonomiskā atkarība, diemžēl, mūsu valstī ir ļoti izplatīta. Tāpēc, lai sievietes varētu turpināt gūt ienākumus, šīs režīms arī bija jāsaglabā. Arī tāpēc, un arī tāpēc, ka daudz bērnu māmiņas, viņām tas ir vajadzīgs. Un Feldman kungs, ja mēs runājam par maldināšanu, tad tas, ko jūs šobrīd darāt, izplatot visur ziņas, gribat iesaldēt ministru algas, tā ir maldināšana, jo jūs balsojāt pret, un es neredzu nevienu jūsu priekšlikumu par to, lai iesaldētu šīs ministru algas. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisija 18. priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 18. deputātu Reiznieca Sozolis, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29, pret 57, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Labklājības ministrs Petrāvičs priekšlikums, kas papildina likumprojektu 11. pantu ar to, ka tiek izslēgta 3-1 prim daļa, kas attiecas uz to, ka iemaksu termiņš pašnodarbinātēm no lauksaimnieciskās ražošanas ienākumiem bija atšķirīgs. Šobrīd viņš nebūs vairs atšķirīgs. Priekšlikums tika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, ievērojāt, ka šī valdība ir padarījusi labklājības ministri par tādu universālo kareivi, kurai ir jāsniedz priekšlikumi, jāaizstāv tie, jāatšaudās pret visiem arī neapmierinātajiem visas valdības vārdā un arī minimālās sociālās iemaksas, aizstāv nevis Kariņš, nevis Reirs, pat ne partijas biedrs Zaka Tistaus, bet labklājības ministre. Un šis priekšlikums arī ir tāds, kur ir mēģinājusi kaut kā turēt fronti, man šķiet gan neveiksmīgi, iesniedzot priekšlikumu, kas ļoti būtiski ar zemkopības ministrijas atbildības jomu lauksaimnieks iedzīvotāju ienākumu nodokļu maksātājus un paredz, ka arī lauksaimnieki maksās turpmāk sociālās iemaksas vispārējā kārtībā. Nevis vienreiz gadā, kā tas šobrīd likumā ir noteikts, bet katru ceturksni, tāpat kā visi pārējie pašnodarbinātie. Un tas, kas ir svarīgi, kolēģi, nu, nevelti lauksaimniekiem līdz šim likumā ir bijis izņēmums. Tas ir iestrādāts tādēļ, ka lauksaimniecības nozarē ir izteikti sezonāls raksturs. Un to ieņēmumu un izdevumu ir arī rodas sezonāli līdz ar to. Nu, ir vairākas lauksaimniecības nozares jomas, piemēram, augļkopība, gaļas lopu audzēšana, kur lauksaimnieks realizē saražoto produkciju pārsvarā gada nogalē un gūst arī tad ieņēmumus un saimniecībā nerodas ar lauksaimniecisko darbību saistīti izdevumi pārējā gada laikā, uzliekot par pienākumu katru ceturksni, veikt šīs iemaksas, jūs būtiski palielināsiet obligāto iemaksu apjomu un finanšu slogu, apgrozāmo līdzekļu pieejamības grūtību arī lauksaimniekiem. Nu, ja jūs visas pārējās jomas jau, nu, var teikt, sabojājat un arī lauksaimniekiem tie maksājumi pieaugs, tad vismaz ņemiet vērā un nozaru specifiku un saglabājiet maksāšanas kārtību, pat ja summa nemainās un ir pielāgot pārējiem pašnodarbinātajiem. Nekāpiet uz grābekļiem, kur jau sen ir pārdomāti un nevelti šāda izņēmuma norma ir likumā iestrādāt. Es aicinu balsot pret šo labklājības ministres priekšlikumu, kur acīm redzot, kolēģi varbūt arī nav paskaidrojuši vai nav pietiekami skaidri. Spējuši arī aizstāvēt valdībā šo zemkopības ministrijas un lauksaimniecības nozars svarīgo jautājumu.
Varas deputātam Viktoram Valainam.
Es arī pievienojos un zemkopības joma ļoti tiešām gribētu dzirdēt, šis ir tīrs valdības jautājums, zemkopības joma, labklājības joma, acīm redzot, labklājības ministrija ir guvusi pārākumu, bet nu tīri administrīvi, nu vai tiešām jums, kolēģi, visiem ir pilnīgi skaidrs, kad, nezinu, zemenes lasa, tātad pēc šī priekšlikuma izpratnē zemenes lasa visu gadu, manuprāt, Latvijā tas nav visu gadu, tāpat graudu saudzē visu gadu, nu arī tas nenotiek visu gadu, un daudz citas jomas lauksaimniecībā, kur ir nodarbinātie, tieši tāpēc, jo vēsturiski tā norma tāda ir bijusi, Un šobrīd tiek piedāvāts tāds pilnīgi nesaprotams regulējums. Nav arī dzirdēti nekādi būtiski skandāli ap šo jomu, kad šis regulējums tiktu izmantots ļaunprātīgi. Šeit ir pievienoti komisijas dokumentiem arī atzinumi, vēstules no profesionālām organizācijām, kas ar šiem jautājumiem strādā, no piemēram LOSP, un pilnīgi neizprotama ir šīta vēlme, rodas tāds iespējas, kad gribas ne tikai palielināt šo te maksājumu apjomu, bet padarīt to tik administratīvi neinteresantu, lai už vienkārši neviens cilvēks var šo režīmu neizmantot. Tas, protams, atstās iespaidu gan uz mūsu lauksaimnieku attīstību, tieši mazie lauksaimnieki no tā visvairāk cietīs. Priekš kam tas vajadzīs? Kāpēc tāda neizpratne? Es domāju, šobrīd Inriksons kundze, varbūt jūs varat paskaidrot, kas tad ir noticies varbūt ārpus budžeta komisijas, bet nu, tie ir jautājumi, ko mēs kā deputāti gribētu dzirdēt, un mēs arī aicinātu kādu no Nacionālās apvienības, varbūt jums zemkopības joma ir jūsu pāraudzībā šobrīd, kāpēc izvēlēts tik neatbilstoši administrēšanas mehānismus, kas līdz šim ir darbojies, nekad par to nav bijuši jautājums, kuri tie trakie gadījumi, kāpēc mēs līdz tam esam nonākuši, vai varbūt jaunā vienotība vai KPV, nu kāds nākt izskaidrot. Šis ir pilnīgi absurds, un es domāju, mēs ar kolēģiem Danu un citi papildinās jau paskaidrām to absurdumu iemeslu.
Paldies, priekšsēdētājs kundze un kolēģi. Jā, mēs ievērojām, ka labklājības ministre iesniedz dažādus priekšlikumus un aizsargā no vienas puses savu jomu, jo ir skaidrs, ka šo visu apstiprināto lēmumu kontekstā palielināsies bezdarbnieku skaits, īpaši šobrīd Covid situācijā, kad varbūt ceļošana vai aizceļošana nav tik vienkārša un darba iespējas ir nu, diezgan apgrūtinošas. Un līdzīgi mēs ievērojam arī otru tendenci, kā JKP uzbrūk attiecīgi labklājības ministres pārstāvētajiem politiskajiem spēkam. Tas taču ir saprotami, jo faktiski palielinoties bezdarbnieku skaitam, būs nauda jādod labklājības ministrijai, nevis izglītības ministrijai brīvpusdienām. Un tas taču ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir tāda zināma savstarpēja interese, un intelektuāļi parasti tā arī dara. Tā kā šajā brīdī atkal un atkal vēršu uzmanību par to, ka par šiem balsojumiem neatbalstot nu, šajā brīdī opozīcijas saprātīgos priekšlikumus, nu, zināmā mērā jūs atkal noplicinat iespēju cilvēkiem mācīties, pētīt un strādāt. Paldies!
Maras deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, es īpaši uzmanību pievērsīšu un arī aicinu būt kaut kā komentēt Jāni Cielēnu šo labklājības ministrijas priekšlikumu, jo viņš ir tas, kurš nu pat ar tādu lielu pieteikumu nodibināja Saimā mazo lauksaimnieku aizstāvju deputātu grupu. Un gribētos redzēt patiešām arī praktisku mazo lauksaimnieku, jo aizstāv, jo iedzīvotāji ienākuma nodokļu maksātāji tie ir mazie lauksaimnieki. Neredzēju, ka jūs būtu pret ierobežojumu apvienot lauksaimnieku darbību ar mikrouzņēmumu nodokļu režīmu. Neredz šobrīd, ka jūs aizstāvēt mazos lauksaimniekus arī šajā minimālās sociālās iemaksas kārtības maiņai. Jautājums, ko jūs grasāties tajā savā grupā darīt, vai tā būs tikai tāda publiska krekla plēšana un pseido aizstāvēšana, vai jūs gribat Eiropas naudas dalīt? Nav skaidrs, ja jūs par šādiem praktiskiem priekšlikumiem neiestājāties.
Vārds deputātei Regītai Ločmalai.
Labvakar. Ziniet, ja tādu priekšlikumu iesniegtu ministrs, kurš atbild par lauksaimniecību, viņam noteikti būtu jādemisionē. Redzot, ka šādu priekšlikumu ir iesniegusi labklājības ministrēs, jau nebrīnos. Vienīgais jautājums, vai viņa negrasās pēc savas saimas deputātas pilnvaru beigām emigrēt no valsts vispār. Jo man grūti iedomāties, ka viņa varēs skatīties acīs lauksaimniekiem saldus novadā, no kurienes, kur viņa dzīvo. Jo vispār nesaprast, ko tu iesniedz, un varbūt, ja tu pat saproti, vienreiz iespītēties, nu tas tomēr būtu normāls sievietes raksturā. Šoreiz es saprotu, ka nevarēju ne iespītēties, ne iedziļināties, jo tas ir acim redzams priekšlikums, kas būs par labu tikai to varbūt lielu kapitālu turētāju, kuri stāv un gaida, kad viņi varēs izpirkt pēdējos zemes gabals Kurzemē, lai pēc tam visi mazie tikai strādātu, tur piekalpotu pie šīs zemes, pie šiem mežiem. Bet skatoties kopumā uz kontekstu, es vairs man izbrīm neizsauc arī jaunas vienotības deputāta Arvila Ašerādana teiktais par to, ka viņš burtiski dažas dienas atpakaļ teica, ka Latvijai lūk ir jāsagatavojas ekonomiskajam lēcienam pēc COVID-19 izraisītas krīzes. Tad izrādās visa šī politika, visa šis nodokļu izmaiņas ir saistīts ar noteiktu grupējumu sagatavošanos kaut kādam lēcienam. Un šie nodokļu, šīs izmaiņas tiešām ir kaut kāda platforma, tas ir sagatavošanas, kur ņemt lēto darba spēku, pazemināt cenas visam kam, pamatresursiem, zemei, mežiem un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka īstenība būtu jādemisionē visam kabinetam pēc šī budžeta pieņemšanas. Es nezinu, kā visi pozīcijas deputāti varēs skatīties saviem vēlētājiem acīs. Nu, tas ir tikai sākums. Sievietes jau dumpojas, jūs nenovērtējot šo sieviešu spēku, jo ne visas sievietes ir tādas kā labklājības ministri. Viņa var iespītēties, un tas būs nopietni. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, es tā arī nesadzirdēju nekādu veidu skaidrojumu par to, kāpēc lauksaimniecībā darbojošiem tagad būs tieši tāpat kā visiem pārējiem jāsniedz šīs atskaitas. Nu, manuprāt, tas ir aplami. Un šādu priekšlikumu, ja mēs skatāmies uz tādas kopējās sistēmas viedokli, jā, visiem vienāda pieeja. Bet, ja mēs skatāmies pēc būtības, tad tieši tāpēc arī ir izņēmumi, un tieši tāpēc arī tāds izņēmums likumā bija, saprotot to, kāda ir tā konkrētā jautājuma specifika, sezonalitāte un citas pieejas. Tā kā, kolēģi, es aicinu šo priekšlikumu, kas ir ministras iesniegts priekšlikums, neatbalstīt un ar izpratni izturēties pret šo jautājumu.
Deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, nu pēc pavisam nelielās pieredzes, cik mums uz parlamentu bija atnestas dažādas šīs te izmaiņas budžetā, tad vispār jau nodokļu reformu gatavo kopumā visa valdība. Tas, ko mēs šobrīd redzam, ir praktiski vienai ministrijai ir uzgrūst sagatavot visu nodokļu reformu, jo arī mun jautājums faktiski bija viss tieši labklājības ministrijas, mēs kā pēc, teiksim, pārziņā, ja, un ir skaidrs, ka viena ministrija nevar arī orientēties un atbildēt par šādām jomām, kā mēs arī tikko runājam par lauksaimniecības jautājumiem, tad nu, tas parāda pirmkārt tā sliktu menedžmentu darbu. Tas ir tiešām akmens Kariņkungu lauciņā, Tas parāda arī to, ka pārējie kolēģi, acīm redzot, nu, mēs runājam šobrīd par zemkopības ministru, mierīgi atpūšās un priecājoties, ka tas, nu, tas smagais darbs ir ticis nu, ne viņam, un par to atbildēs ne viņš. Tā kā es, kolēģi, man ļoti nepatīk tas, ka ir viens padarīts šobrīd par vainīgo šajā visā jautājumā, bet tas galvenais, tas menedžeris un tas arī tas finanšu ministrs, kurš šobrīd, nu, nemaz nekādā veidā nepiedalās ne debatēs, nedz arī neko ziņo, nedz arī finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs pilnīgi nekādā mērā neatspoguļo valdības redzējumu. Tādi jūs esat, nu, tā komanda tiešām galīgi švaka. Paldies.
Debates slēgts komisijas vārdā.
Šo priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 19. Pagaidiet par 19. Šo priekšlikumu komisija atbalstīja. Jālabo referenci, ja mēs balsojam par 19. Tas ir labklājības ministras Petrāvičas iesniegtais priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts. Vēlreiz lūdzu zvanu, balsosim par 19. Labklājības ministres Petrāvičas iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 57, pret 15, atturas 14. Priekšlikums ir atbalstīts.
Atvainojos par kļūmu, laikam vakars tiešām ir jāpēc. 20. priekšlikums. Deputātu Reizniece, Sozols, Valainis, Daudze, Dūklaus, Jelinska, Kučinskis un Bergmanis. Šis priešlikums paredz izslēgt likumprojektu 12. pantu un 17. pantu, un šis priešlikums paredz iepriekš noteikto, ka 25% no valsts kapitāla nodrošinājuma pabalsta tiek aizstāti ar skaitli 22,41 eiro, kas ir slieksnis, līdz kuram sociālās pārmaksātās sociālās iemaksas neatmaksā, bet sakrāja, kamēr šis slieksnis ir sasniegts. Komisija šo priešlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu balsosim par 20. deputātu Reizniece, Sozols, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 30, pret 58, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē laika periodu, kas attiecas uz obligāto iemaksu nodošanu citai dalībvalstī no solidaritātes nodokļa. Aizstājot vārdus par periodu no 2019. gada 1. janvāra ar vārdiem par 2019. un 2020. gadu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. priešlikums deputāta Reizniece, Ozola, Valainis, Daudze, Dūklaus, Jelinska, Kučinskis un Bergmanis ir iesnieguši priekšlikumu izslēgt likumprojektu 14. pantu. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Reizniece kundze vēlas debatēt. Tātad deputāti vēlas debatēt. Labi, debatēsim par šo priekšlikumu. Pēc tam, kad būsim lēmuši par pārtraukumu. Lūdzu procedūras sadaļu. Godātie kolēģi deputāti Šteins Baumane, Pimenovs Papule, Švecova lūdzu izsludināt pārtraukumu Saeimas 2020. gada 23. novembra attālinātajā ārkārtas sēdē līdz šā gada 27. novembrim pulkstens 9:00. Lūdzu balsosim. par 85, pret 2 atturs 0, lēmums pieņemts. Darbu atsāksim tātad rīt pulkstens 9:00 no rīta, vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies. Tātad pārtraukums līdz rītdienas pulkstens 9:00.